آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگی اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و آقابتلر پرگنوز
آزاد نظر
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Assalomu alaykum. Ozodlikning ozod nazar sahifasi, ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum Zamiraxon.
Bugun suhbatimiz O'zbekistonda Navro'z ayni qizg'in pallaga kirgan bir kunda o'tyapti. Avvalambor Navro'zingiz bilan Mahmudjon aka tabriklaymiz.
Rahmat, men ham sizni tabriklayman. Butun radio tinglovchilarni ham o'sha alohida bir bayram ruhi bilan tabriklayman.
Rahmat Mahmudjon aka, mana shu Navro'zini bayram qilish, qilmaslik shu kunlarda o'zbekistonliklar orasida ancha bahsga sabab bo'lyapti. Buni siz ham kuzatyapsiz. Kimdir buni jahiliyat davridan qolgan bir shirk deyapti, kimdir buni bayram qilyapti. Mana shu bo'linishni sezyapsizmi O'zbekistonda?
Bu keyingi yillarda paydo bo'ldi. Mana shu narsa ma'lum ma'noda dindorlarning mazhablarga bo'linib, qadriyatlarini qo'llamaydiganlari ko'payib qolgandan keyin chiqib qoldi. Umuman islom hech vaqt qadriyatlarga qarshilik qilmagan bu darajada. Men o'ylaymanki, jahillarning ba'zi qiliqlarini aytaylik e'tiborga olib, asl dindorlarni xafa qilmaslik kerak. Bu eng qadimiy insoniyatning eng qadimiy bayramlaridan biri. Inson ruhiga yangilik olib keluvchi, yangiliklarni aytaylik qabul qiluvchi bir bayram. Shuning uchun menimcha hamma buni bayram qilsa kerak. Umuman olganda islom toni bilan ancha johilliklar yuz beryapti. Mana o'zingiz xabardorsiz, Afg'onistondagi Budda haykallarini portlatib yuborishdi. Mana Iroqdagi muzeylardagi qadriyatlarini yondirib sindiryapti. Mana bugungina o'qib qoldim, Afg'onistonda bir ayolni go'yoki gumonsirab sen Qur'onni yoqqansan deb turib urib o'ldirib yoqib yuborishibdi. Bu endi jahillik, bu bayram bilan bu din bilan aloqador narsalar emas. Insonlarning ruhiga qanchalik yaxshilik olib kirsak, biz ularga aytaylik shunchalik yaxshi qilgan bo'lamiz.
Mahmudjon aka, sizni Facebook sahifangizda ko'rib qoldim. Mana shu shunaqangi fikrlar bildirgan odamlarga qarata bu bayramni aynan bizning tuproqlarimizda tug'ilganini, o'sha zardushtilik dinini aynan bizning tuproqlarda tug'ilganini va o'z davri uchun qanchalik katta bir taraqqiyot bo'lganligini qisqagina yozibsiz.
Ko'p yozilgan, mendan oldin ham yozilgan. Bilasizmi, bu bayram nafaqatgina yilni belgilovchi, nafaqatgina yangilikni belgilovchi bayram sanaladi. Bu birinchi o'rinda insoniyatning odamlarning o'z hayotlarini hisoblash nuqtasiga aylangan sana bu. Vaholanki Umar Xayyomning bilsangiz kerak kalendari bor, u 444 yilda bir sutka farq qiladi. To'g'ri, hozirgi zamon aytaylik atom soatlari 4 million yilda bir sekundga farq qiladi. Lekin bugungi kunga yetib kelguncha o'sha kalendarlarning, taqvimlarning paydo bo'lishining o'zi insoniyat uchun nihoyatda bir katta qadam edi-ku. Nima uchun aytaylik islom dini va islom dindorlari aytaylik hozirgacha oyga qarab yilni belgilashiga orqaga ketishimiz kerak. Insoniyat olg'a ketish kerak. Insoniyat odamlarning ruhini qanday qilib bo'lmasin yangilab, tozalab, ularning ruhiga bardamlik, bayram kayfiyati berib ilgari qarab ketish kerak.
Mahmudjon aka, mana Navro'zdan boshladik suhbatimizni. Mana shu Navro'z ruhi Toshkentda sezilyaptimi? Mana ba'zi xabarlarga qaraganda Korzinka O'z va yana qandaydir supermarketlar tarmog'i odamlarga bepul sumalak tarqatyapti ekan, yarim litrdan shu sumalak savdosi qanaqa ketyapti? Mana bunaqangi bepul sumalaklar tarqatish jarayoniga guvoh bo'ldingizmi? Umuman o'zi Toshkentda hozir asosiy kayfiyat mana shu Navro'z bilan, sumalak bilan bog'liqmi yoki odamlar kundalik tashvishlar bilan ovora, bu narsalar faqat matbuotdagina ko'zga tashlanyaptimi?
Umuman olganda bizning xalqimiz nihoyatda bir mehmondo'st, bag'rikeng xalq, bilasiz. Shuning uchun kimdir sumalak qilib tarqatayotgan bo'lsa, kimdir o'zining aytaylik atab qo'ygan bayram ulushini boshqalar bilan baham ko'rayotgan bo'lsa, bunga faqat xursand bo'lish kerak. Bir vaqtlar matbuotda ko'rib qoldim, mana 8-mart kuni ayol kishilar yo'lga chiqsa, taksistlar bepul olib boradi deb. To'g'ri, hammasi qilmaslik mumkin, lekin aytaylik butun shaharda 3 kishi qilsa, shunga ham quvonish kerak-ku. Nimaga bugungi kunda aytaylik bir qozon sumalak tarqatilgan bo'lsa, bu aytaylik bizning o'zimizning insoniyligimiz, o'zbekligimiz, qolaversa aytaylik baxtli farovon hayotimizning o'zining yaxshi bir belgisi-ku. Demak, bir-birimizni tabriklayapmiz, faqatgina so'z bilan emas, hatto aytaylik bahorning ramziga aylangan sumalak bilan ham tabriklayapmiz.
Mahmudjon aka, o'zi meni bolaligimda sumalak sotilganini ko'rmagan edim, eshitmagan edim. Bu yangi hodisa shekilli, o'zi sumalakni sotish masalan bozorga.
Ana yaxshi bir narsani qadriyat sifatida aytdingiz. Hech vaqti shu yoshga kirib mana bizlar ham sumalak sotilganini ko'rgan emasmiz. Lekin tavbalar deb aytishim mumkin. Bir tomondan balkim quvonish kerak, balkim shu narsa kerakdir. Mening hozir uyimda bir vaqtlari magazindan olib kelingan sumalak degan banka turibdi. Magazindan haqiqatda sotib olganman. Qarangki, balkim qandaydir bir ishbilarmonlar buni yo'lga qo'ygandir. Balkim ularning xarajatini aytaylik boshqa paytlarda qoplash uchun kerakdir. Ammo bayram ayyomlarida, bayram kunlari menimcha sumalakni hech kim sotmasa kerak.
Endi yana Navro'zni davom ettirsak, Mahmudjon aka, mana shu bayramlar hozir Toshkent shahrida, tumanlarda, hali har xil bog'chalarda sayillar bo'layaptimi yoki ob-havo bunga biroz monelik qilib odamlar buni kichik-kichik hali yopiq davralarda nishonlayaptim. Qanaqa bo'lyapti o'zi?
Bayram butun O'zbekiston bo'yicha menimcha yaxshi ketyapti. Men ham ba'zilarda qatnashib kelyapman. Bugun tushgacha ozroq yomg'ir yog'di. Iliq yomg'ir, bahor yomg'iri. Hozir yomg'ir qo'yib, havo ochilib, nihoyatda bir ajoyib kayfiyatda bahor ham menga derazadan qarab turibdi. Yana bir marta sizlarni tabriklab.
Rahmat. Bizda bugun quyosh tutildi Mahmudjon aka. Bugun asosan quyosh tutilishini tomosha qilyapti. Bugun Navro'z bilan quyosh tutilishi bir keldi. Endi haligacha rasmiy Navro'zni qachon bo'lishi e'lon qilinmadi. Odatda prezident
biz rasmiy bayramni hali bilmadim nechinchi kuni bo'ladi, lekin viloyatlarda, tumanlarda o'tayapti. Aytaylik buni to'xtatib bo'lmaydi va to'xtatish kerak emas. Ayniqsa hozirgi paytda hammada menimcha bayram kayfiyati.
Endi viloyatlarda deganingiz, o'sha ketayotgan Navro'zga e'tiboringizni qaratmoqchimanda. Mana bugun bizga yetib kelgan xabarga qaraganda, adashmasam kecha Sirdaryoni Sardoba tumanida ham o'sha rayon markazidagi katta stadionda Navro'z xalq sayli bo'pti. Sardoba hokimi Toshkentdan san'atkorlari chaqirtirib katta konsertlar uyushtiribdi. O'zi rosa raqsga tushibdi, lekin bizga yozishlaricha bu bayramga oddiy xalq vakillari qo'yilmabdi. Hamma yoqni melisa o'rab olib, faqatgina hokim va hokimiyatga aloqador odamlargina kirib, o'zlari uchun bir ko'ngil ochar bir tadbir uyushtirishibdi-yu, xalqni melisa haqorat qilib bayramga ham kiritmasdan haydab yuboribdi. Bu narsa hatto bayram kunlarida buni ro'y berishi, shu xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi masofalashuv yanada murakkablashib uzayib ketayotganga o'xshayaptimi degan fikrlarni tug'diryapti-da. Mana shu hech bo'lmasam Navro'z kuni xalq saylida xalq bilan birga o'ynab, birga raqsga tushib, birga bir quvonadigan bo'lmasa hokim qachon qiladi bu ishni, Mahmudjon aka?
Bilasizmi, o'sha stadionga 1000 odam kiradigan bo'lsa, albatta o'sha kuni tashqaridan yana 500 odam 1,5 ming bo'lishiga hamma ham qarshi bo'lsa kerak, o'zingiz ham qarshi bo'lsa kerak, bo'lsangiz kerak. Nimaga? Chunki uni ichiga 500 ming kishi kiradigan stadionga 1,5 ming odam qo'ysangiz, keyin uning natijasi nima bo'lishini o'ylab ko'rish kerak. Demak, bu o'rinda
xalq sayli bo'ladi-da, Mahmudjon aka? Xalq sayli degani shunaqa bo'ladi-da endi.
Xalq sayli aytaylik 4 ta odam kiradigan mashinaga 6 ta odam kiritsangiz, davlat avtomobil nazorati to'xtatib nima qiladi? Bilasizmi?
Jarima soladi.
Jarima soladi. Demak, o'sha yerda hokimiyat rahbarlari shu o'sha yerda to'polon bo'lmasligi uchun, hokimiyatning o'ziga buncha odamni nimaga kiritding deb turib ularga jarima solmaslik uchun ehtiyot choralarini qilgan bo'lishi mumkin.
Demak, siz shunaqa deb talqin qilyapsizmi?
Men
xalq buni bizga yozgan, o'sha xalqni vakillari stadionda noumid bo'lib ketgan odamlar aytayaptiki, bu hokimni xalqqa nisbatan ochiqcha bepisandligi, ochiqcha bizni oyog'ini haligi uchida ko'rsatishi degan juda qattiq bir haqorat sifatida qabul qilishadi.
Men albatta buni bilan qiziqib ko'raman. U meni aytaylik yo'limdagi tuman bu narsa bilan. Lekin o'sha hokim stadionda joylar bo'sh bo'lgan holda odamlarni kiritmagan bo'lsa, men bunga norozi sizga qo'shilib norozilik bildiraman.
Sizdan o'z bir narsani so'ramoqchiman. Shu yerda mavzuni boshqa tarafga burib. Mana shu o'zingiz ismingiz Mahmudjon, Mahmud degan ismingiz nima ma'no anglatishini bilasiz endi. Qayerdan kelib chiqqanini bilasiz?
Bilaman, men ota-onamdan aytaylik norozi bo'lolmayman. Ular nihoyatda dindor odamlar bo'lgan, mening urug' avlodim nihoyatda katta dindorlar bo'lgan. Hatto bobo kalonlarimning biri Buxoro amirligida o'sha alamlik darajasida ishlagan. Bu degan so'z mening urug' aymoqlarimning hammasining ismlari aytaylik arab ismlari bilan. Umuman O'zbekistondagi juda ko'p ismlar salkam 80-90% arab so'zlari bilan bog'lanib ketgan.
Mahmudjon aka, bu mavzuni nimaga tilga oldingiz deb so'ramadingiz. Qoraqalpog'istonda Navro'z arafasida bitta oilada 3ta o'g'il tug'ilibdi-da. Shu 3ta o'g'ilga demak, endi buni ota-ona qo'yganmi yo o'sha ma'muriyat aralashib qo'ydirishganmi? Islom, Abdug'ani, Karim degan ismlar qo'yishibdi. Mana shunaqa xabardan keyin siz aytgandek, ism tanlash bizdagi an'analari, ism tanlash madaniyati, uni bugungi siyosat bilan bog'liqligi odamni biroz o'ylantiradi-da. Siz aytgandek, bugun mana turkiy ismlarga qaytaylik deyapsiz, lekin aksincha bo'lmayaptimi jarayon? Aksincha o'sha arab ismlari, fors ismlariga qiziqish yanada kuchayib ketmadimi? Men eslayman, masalan, mening qizim bo'lishini bilganlarda onam xudo rahmatlik shu qizingga Madina deb ot qo'y deydilar-da. Nimaga Madina deb qo'yaman? Axir Madina degani bu shahar degani arabchada. Nima uchun men qizimga shahar deb ism qo'yaman? Bu juda xunuk eshitiladi. Yo'q, shu O'zbekistonda hozir Madina moda. Juda chiroyli ism. Mayli endi shahar Makka va Madina sifatida ishlatish chiroylidir o'z o'rnida, lekin qiz bolaga Madina deb ism qo'yish va mana shunaqangi bu ism nima, qayerdan kelib chiqqan, nimani anglatadi, etimologiyasi nima buni degan savollar bugun hech kimni qiziqtirmaydi shekilli, Mahmudjon aka.
Yana mening bir og'riq joyimni aytaylik, qo'zg'adingiz. Mening kichkinagina ukamning qizchasi bor, o'shaning ismini ham Madina qo'yishgan. Siz aytgan o'sha modaga qarashganman. Men haligacha o'sha ismni qo'yganligi uchun norozi bo'lib, o'sha singilchamni haligacha Madina demayman, Farg'ona deyman.
Shahar o'rniga boshqa shahar, haqiqiy shahar.
To'g'ri, mening o'zimning shahrim 2000-3000 yillik tarixi bor Farg'ona shahrim qadriyatliroq emasmi menga?
Qanday qabul qilishadi endi buni?
Kulib qabul qilishadi, lekin to'g'ri qabul qilishadi.
Yaxshi, yaxshi. Demak, ismlar mavzusidan endi Mahmudjon aka o'sha bugun uncha bayramga mos tushmasa-da, yana o'sha bolalar umuman farzand tarbiyasi, farzandga ism qo'yishdan uni katta qilishgacha bo'lgan mas'uliyat haqida gaplashmoqchi edik. Ozodlikka WhatsApp orqali bir surat keldi. Yoshgina bolakayni surati. Uni tagida yozib qo'yibdi. Shu bola 6 martdan beri qidirilayapti. 1 sinf o'quvchisi, Andijondagi o'sha Shahrixon shahrida yashab kelgan. 6 mart kuni tushdan keyin o'sha maktabdan qaytib chiqib ketgan u. Shu bilan boshqa hech kim ko'rmagan. Iltimos, shuni ko'rgan bilganlar bo'lsa, o'sha mahalliy militsiyaga xabar beringlar degan bir plakat va qidiruv e'lon qilingan. Aytilishicha, hozir Shahrixonda, Andijonda va butun Farg'ona vodiysida bu surat yopishtirilib, hamma tomonda, demak, ovoza bo'lyapti shu bolani qidirish ishlari. Endi biz bu voqeani o'rganib ko'rmoqchi bo'ldik, sim qoqdik o'sha mahalliy idoralarga, bu voqeadan xabardorlarga. Tafsilotlar mana unaqa. Demak, 1 sinf o'quvchisi, 7 yoshar bola. Kelyapti maktabdan, choyini ichar ichmas qo'liga qarmoq olib, Katta Farg'ona kanalidan 50 metrcha narida yashar ekan. Baliq ushlashga ketyapti. Katta Farg'ona kanali mana bahor, hozir hamma joy yong'ingarchilik, tulib, toshib, bir qarasa odam qo'rqadigan darajada o'sha mahalliylarning aytishicha oqib yotibdi. Bola borib qaytib kelmayapti. Endi mana 3 kun qidirishibdi g'avvoslar, kanaldan o'ligi topilmabdi. Endi umid qilishyapti, balki bola boshqa joyga ketib qoldimi, balki hali tirikdir. Mana shu bir qayg'uli voqea. Albatta, ilohim eson-omon topilsin bu bola, ota-onasini oldiga kelsin. Lekin ota-onasini birinchi bolasi ekan. Demak, 7 yoshar bo'lsa, ota-ona anchagina yosh, kichkina bolalari bor ekan. Qanday qilib 7 yoshar bolani, Mahmudjon aka, bu siz psixologsiz, mana bilasiz, kuzatyapsiz jarayonni. Shu darajada beparvo bo'lib qoldim bugun ota-onalar. Katta Farg'ona kanalini bu uyga 7 yoshar bola baliq oviga ketsa, suzishni bilmaydigan bola Mahmudjon aka.
Da.
Bu shu darajada biz bugun beparvo bo'lib qoldikmi? Tirikchilik shu qadar bizni qamrab o'zini nimasiga tortib ketdimi domiga yoki Ali Hojiboy naskiyasida aytmoqchi, o'sha tarix ham bizda biroz hay o'zi tuproqdan tashqarida katta bo'lsa bo'laveradi degandaqa munosabat hali ham bormi o'zbek ota-onalarining psixologiyasida?
Umuman olganda fojiali voqea ekan. Men ham sizning umidlaringizga qo'shilgan bo'lardim. Bu bola topilsin, o'z oilasiga qaytsin. Ammo bolani o'sha baliq ovlashiga ketishi va umuman aytaylik bunday holatni qanday tarbiyaviy ish yuzasidan izohlab berishga harakat qilaman. Bilasizmi, biz ko'pincha ota-onalar bolalarni bir kunda ma'lum bir tarbiya yo'nalishida aytaylik, hozir bugun keraklisini bugun, bo'lmasa hali unga kerak emas, keyinchalik tarbiyalaymiz bu masalada deb qaraydigan ota-onalar juda ko'p. Bola tarbiyasi uning hatto tug'ilgichdan oldin boshlanishi kerak. Mana oddiy hozir hammaga ma'lum, Yevropada ham, Osiyoda ham, bizda ham mashinalarning ko'pligi, bolalarning aytaylik o'sha bolalar avariyasi masalasi bo'yicha ota-onalarning ko'p fojiaviy holatlarga duchor bo'layotganliklarini albatta eshitamiz, birga qayg'uramiz. Ammo bir narsani misol qilib aytmoqchiman. Mana men nevaramni ko'chaga yetalab chiqsam, albatta atrofga qarab-qarab qo'yishni o'rgataman. Nargi tomondan uzoqroqdan mashin kelaversa, hali mana shu 2 yoshli nevaram men ko'rmagan holda ko'rib qolsa, "Ota, mashin kelyapti. Bolalar, qochinglar," o'zining tilida, "bolalar, qochinglar, mashin kelyapti," deb turadi.
Demak, Mahmudjon aka, bolaga buni o'rgatish kerak, ya'ni refleks hosil bo'lishi uchun unga doim aytib turish kerak, to'g'rimi?
Siz albatta, mana shu bolaning ma'lum ma'noda tashqaridagi xavf va uning hayotiga aytaylik zamin bo'ladigan hodisalar, voqealar ertaga o'rgataman buni demasdan yoshligidan o'rgatib borilishi kerak. Oddiy bir misol mening kitoblarimda, tarbiya yo'nalishida kitoblarimda keltirganman. Yosh bola o'tiribdi dasturxon atrofida. Siz bola, o'sha bolacha hali 1 yoshga yetmagan, endi emaklagan bola choynikka qarab emaklasa, uni qo'rqitib, "Voy, issiq," deb qo'liga urib, uni olib qochmang. Bolachaning hali o'sha choynikka qo'li tegsa, kuymaydi. Bilasiz buni. Shuning uchun mayli qo'lini sal tegizib olsin. Shundagina u issiq degan so'zni tushuna oladi. Chunki uning hayotiy tajribasi yo'q hali. Issiq nima, sovuq nima degan hatto so'zlarning o'zini va bu so'zlarni issiq choynikka bog'lay olmaydi ular. Uning hayotiy tajribasi yo'q. Mana shuning uchun ma'lum ma'noda so'z va hayot qamrab turgan hayot yordamida ularni tarbiyalash kerak.
Chegara qayerda? Masalan, o'sha 2 yosharmi, 1.5 yosharmi bola qaynab turgan o'sha choynakka qarab qo'l cho'zyapti. O'sha mayli ozgina tegib, issiq nimaligini tushunsa, o'sha miyasida qandaydir bir refleks hosil bo'lsa, bu yaxshi. Lekin o'sha choynakni ustiga ag'darib borsa-chi? Mana shu chegarani qanday belgilaymiz?
O'sha bola qaynoq choynakni ag'darib yubora olmaydi. Siz yaxshigina bir so'zni o'zingiz qo'ydingiz, chegara qanday? Bilasizmi? Bola tarbiyasidagi bolaning ongiga singdiriladigan narsalarning chegarasi bola ongida yotmaydi. Bu chegara kattalar ongida yotadi. Bola intilib kelyapti. Bola intilib qo'lini uzatdi. O'sha choynakka yetgan holatda kuzatib turibsiz-ku. Uni ag'darish darajasiga qo'ymasligimiz kerak axir. Chunki ag'darsa kuyib qolishini bilasiz. Qo'li tegsa choynikka kuymasligini siz bilasiz.
Demak, chegarani biz belgilaymiz, ota-onalar belgilaymiz. Xo'p, katta Farg'ona kanaliga 1-sinf o'quvchisini suzishni bilmaydigan bolani yuborish uchun mas'uliyat, demak, to'g'ridan to'g'ri ota-ona zimmasida bo'ladi.
Ota-onasiga, so'zsiz ota-onasiga, eng bo'lmasa bolalar atrofida birga boradigan bolalarni bilib qo'shib jo'natishi kerak edi. Demak, biz o'z bolamizga mas'uliyatsiz qaragan nazarda bo'lishimiz kerak bu ota-onaga nisbatan. To'g'ri, ularning hozir fojiasi, ularga qarata bir so'z aytish aytaylik juda yaxshi emas, ammo baribir tan olish kerak.
Endi bugun Mahmudjon aka umumiyatli mana shu ota-ona mas'uliyati masalasi juda bir qaynoq bir mavzuga aylanib boryapti. Mana shaxsan o'zimni nazarimda zotan millionlab ota-onalar bugun xorijda yuribdi. Ularni daryoga ketyaptimi, dengizga ketyaptimi, dengiz yo'q-ku O'zbekistonda maylida, boshqa joyga ketyaptimi, uzr Qatortolga ketyaptimi yo boshqa joylarga ketyaptimi? Buni nazorat qiladigan bir yangi qandaydir bir mexanizmlar ishlab chiqish kerakmi-kan yoki butunlay mustaqillikni endi bolalarga berish payti keldimi? Qanday hal qilamiz?
Ana shu oxirgi jumlangiz menga juda yoqib tushadi. Umuman mustaqillikni bolalarga berish kerak. Biz o'ylagancha bolalarni aytaylik mana bu Andijon kanaliga o'zing borib baliq ushlayver demasdan ularga mustaqil yashashni o'rgatishdan boshlashimiz kerak. Shundagina biz tarbiya aytaylik tarbiyani yo'lga qo'ygan bo'lamiz. Aks holda unday qil, bunday qilma, unday qil, bunday qilma. Biz bolalarimizni o'zimizning ko'chirma nusxamiz qilib tarbiyalamasligimiz kerak. Bolalar erkin holda, erkin ruhda, ammo xavf va xatarni bilgan holda tarbiyalanishi kerak.
Va Mahmudjon aka, oxirgi savolim, o'zi erkinlik nimaligini bilmagan, o'zi faqatgina kattalardan dakki yib, uni qil, buni qilma deb, faqat shu yo'nalishda katta bo'lgan ota-onalardan bolasiga erkinlik beradigan ota-ona chiqishiga ishonasizmi?
Yo'q, ishonmayman, chunki buning uchun ota-onalarning o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak shu yo'nalishda. Biz tarbiya masalasida juda ko'p aytaylik kamchiliklarga yo'l qo'yganmiz va hozirgacha qo'yib kelyapmiz. Oddiygina bitta misol, biz bolalarimizga, yoshlarimizga kompyuterdan foydalanishni o'rgatyapmizmi? Yo'q. Kompyuterni yashirib qo'ysak qo'yamizki, kompyuterdan foydalanishni o'rgatmaymiz. Mana ko'ryapsizmi? Kompyuter bor. Ko'p ota-onalar bolalarga man qiladi, ochma, qarama, ko'rma deydi. Bu yomon tarbiya.
Chunki o'zi bilgani shu, taqiq faqat.
Da, bolam, och buni, ko'r, faqat mana bunisini ochma, u yaxshi emas. Mana buni och, qani mana buni izla deb turib, o'zingiz berishingiz kerak, aytaylik, izlaydigan narsalarni. Kompyuter bugungi kundagi bilimlar manbayiga aylanish kerak. Yaqin aytaylik Yevropada 15-20 balki bundan sal ozroq ko'proqdan maktablarning ko'pchiligi inqirozga uchraydi. Bolalar uyda o'tirib kompyuter orqali o'qishga o'rgana boshlaydi. Bu men aytaylik ko'rayotgan va Yevropaning olimlari ko'rayotgan nazariy jihatdan amaliyotga yaqinlashib kelayotgan fakt, dalil. Bizda hayotimizda nima qilamiz? Yana aytaylik o'sha Bomiyandagi o'xshab buddalarni sindirish va boshqalardan nariyoqqa o'tmay o'tiraveramizmi? Unday bo'lmasligi kerak.
Mahmudjon aka, bugungi ozod nazar mehmon bo'lganingiz uchun rahmat va yana bir bor sizni Navro'z bilan tabriklayman.
Bahorga atab bitta she'r o'qib berishim mumkin?
Ayting Mahmudjon aka, she'rga doim tashnamiz.
Bahor yomg'ir sepdi dala boshiga. Gullarning labini o'pdi tomchilar, qizg'aldoq qiqirlab kula boshladi. Toshbaqa gulga ham keldi sovchilar. Adirda sho'x cho'bit shodon ko'z yordi. Charana yaladi endi u echki. Bulut etagini kun nuri yordi. Zamburug' semirdi tabiat kuchi. Oqterak, ko'kterak zuvullar bola. O'yin zavqi shunday yelka shalabbo, kiprigida tomchi kular hilola, ilk visol onlari qalbiga davo. Har yil kelar bahor, endi ketmaydi. Ey Navro'z, quloq sol qalbim zoriga, nega hu osmonga qo'lim yetmaydi, hamonim to'ymadim do'st didoriga.
Rahmat, kattakon.
Omon bo'ling.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.